Ja mähän on noita armolahjoja on käyty läpi täällä keskiviikkoiltana ja tänäänkin. Ja kun mietin tuossa oikeastaan kotona, mulla oli eri armolahja, minkä halusin tänä iltana käydä läpi, niin koin niin voimakkaasti ja jouduin semmoiseen hengen puhutteluun, niin minä koin tämän lahjan arvostella henkiä tuoda tänä iltana. En tiedä mistä se johtuu, että just tälle illalle tämä, mutta niin jouduin vaihtamaan tämän armolahjan tähän ja minä sen tein ja Jumalan pyhä henki puhutteli mua hyvin voimakkaasti näiltä alueelta tänä iltana, tai siis tänä päivänä siellä kotona. Ja henkien erottamisen lahjahan kuuluu kuninkaalliseen, eli ilmestyslahjojen pariin. Ja niin kuin Raamattu sanoo, 1. Korintolaiskirje 12 ja 10, toinen saa lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen rovetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielellä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Ja nyt huomatkaa, henkien erottamisen lahjan avulla on tarkoitus paljastaa nimenomaan väärä henki. Siitähän on tässä kysymyksessä kysymys. Paljastaa väärä henki. Esimerkiksi ei sillä tavalla, että armojen väärää käyttöä tai rovetian selitystä. Paavali lähtee rovetoimisessa liikkeelle siitä, että rovetoivalla on Jumalan henki ja että hän on seurakunnan luotettava jäsen. Tämäkin täytyy aina muistaa, kun ihminen, joka rovetoi, niin kuin sanotaan täällä meidänkin seurakunnassa, kun rovetoi, niin kyllä hänet täytyy tuntea, kuka hän on. Ei, se on noin vaan, että kun monet ihmettelee, kun me joskus vetään pöntön takaa pois täältä, kun ihminen tulee tänne, niin me napataan kiinni ja otetaan pois, joskus jopa väkisin, jos ei muu auta. Niin ei se ole niin yksiselitteistä, vaan että tuolta ulkoa tullaan tänne ja tuodaan sanoma. Ei se, joka sanoman tuo, sen täytyy, meidän täytyy tuntea henkilöön, minkälainen henkilö on kysymyksessä. Ettei ole sillä tavalla, että niin kun on tapahtunut semmoisia lipsahduksia, että kun on päässyt joku väärä henkilö tuomaan sanomaan, niin sieltä tulee kaiken maailman vessajutut ja tämmöiset, jotka ei ole ollenkaan niin kun, siis mitään tekemistä niin kun Jumalan sanan eikä sen hengen ilmapiirin kanssa, vaan joka tulee jostakin sielun maailmoista ja tuolta omaa niin kun sydämen tuotetta tai sielun tuotetta tai sitten yksinkertaisen väärän hengen vaikutusta, niin tämän takia on se, minkä takia, että seurakunnan luotettava jäsen on se, joka rovetoi ja sillä tavalla ja näin poispäin. Ja henkien erottamisen armolahja ei arvostele hengen lahjoja. Monet uskovat väittävät tällä tavalla, että heillä on tämä lahja, ja kun sitten joku rovetoi, niin he ilmoittavat, oliko rovetia aito Jumalan hengen tuote. Ja jos rovetia miellytti heitä, se oli Jumalasta. Jos taas se ei miellytä heitä, niin se ei ollut Jumalasta. Eli tällä tavalla ei tämä lahja toi. Että miltä minusta tuntuu. Näitä on justiin paljon, miltä minusta tuntuu. Minusta tuntuu nyt, että se ei ollut Jumalasta. Ja jos se kosketti varsinkin semmoisia arkoja alueita, jotka on minulle äärettömän arkoja, niin sitten ollaan valmiit tuomitseen se rovetia. Väitetään vielä sitä, että on hengen erottamisen armolahjosta kysymys. Koska se ei niin kuin sattunut miellyttämään. Mutta sitten jos se miellytti ja oikein hiveeli sitä oikein sitä itsetuntoa, niin tämä oli Herrasta tämä. Tämä oli nyt Herrasta sitten ja näin poispäin. Eräs semmoinen tapahtuma, jonka mä kirjasinkin tähän, niin tuli mieleen tuolla yhdellä paikkakunnalla joitakin vuosia takaperin. Niin siellä oli eräs mieshenkilö kokouksessa ja multa sattui tulla sitten sanoma tälle miehelle. Mä vielä näytin häntä sinne penkkiin ja mä muistan sen, kun tuo sanoma, se oli täynnä siis semmoista Jumalan rakkautta se sanoma, missä Jumala kutsui tätä kyseistä mieshenkilöä tulemaan Jeesuksen tykö ja saamaan vapauden ja siunauksen. Ja sitten tämä henkilö, siinä kun alkoi se rukouspalvelu, niin hän tuli. Hän tuli siihen, sitten rukoiltavaksi ja luovutti kaiken Jeesukselle. Ja siinä mä muistan sitten, kun tämä henkilö tuli tuota siihen eteen, mä toin hänelle siinä kahden kesken sanoman, että sulla on vieraita naisia, että sä elät synnissä, että Kristus haluaa sinut vapauttaa, pelastaa, puhdistaa ja uudistaa sut ja täyttää sinua ilolla. Jolloin tämä ihminen murtui täysin siinä ja antoi uudelleen vihkiyty Kristukselle ja luovutti sen syntielämän pois ja sen sotkut pois. Ja teki täydellisen käännöksen ja parannuksen tämä mieshenkilö. Niin sitten oli hyvä, sen kokouksen jälkeen meni sitten viikko. Niin se oli hyvin mielenkiintoinen kokemus. Mulle sitten soitettiin hyvin voimakkaasti. Yksi tuohtunut pariskunta soitti täynnä vihaa. Sanoi, että sä oot perkeleestä. Mä että miteikä niin? Sä oot perkeleestä. Sä oot täysin väärä rovetta. Sinä ei tuominut sitä miestä. Sun olisi pitänyt lukea tuomio tälle miehelle. Eli tämä aika jää mielenkiintoinen, jos minusta tuntuu siltä ajatuksia. Ja niin kuin tässäkin oli kysymyksessä, niin kuin sydämen kovuus tällä pariskunnalla. Nämä hyökkäs kerta kaikkiaan kuin villipeto kimppuun siitä, että kun olisi pitänyt lukea helvetin katkuinen tuomio siinä hetkessä. Ja sitten vasta kun mä kerroin, mitä tapahtui siinä alttarilla, miten Jumalan henki kutsui täydellisen rakkaudellaan tulemaan Jeesuksen tykö, ja kun toinen tulee, siinä pyhä henki paljasti hänen syntinsä, hän teki parannuksen, niin vasta silloin murtui myös heidän sydämen kovuus, ja pyytivät sitten anteeksi sitä käyttäytymistä, mutta he olivat levitelleet sitten jo ympäri maakuntia juttuja, että se on perkeleistä se koko ukko, joka täällä liikkuu, ja näin poispäin. Eli tässä me nähdään se, että huomatkaa, että siis Jumalan henki on siis Jumala lähtee liikkeelle siitä, että jokainen perisi iankaikkisen elämän. Ja silloin jos joku ihminen, niin kuin mä muistan kerran, semmoinen ihminen oli kanssa eräs sisari, joka eli synnissä ja me käytiin keskellä työpäivää hänen työpaikallaan. Mä ekaa kerran näin tämän henkilön ja mä muistan sitten siinä, kun oli kovikin ja tuli rukoiltiin, tuli sanoma kanssa. Sanoma oli kanssa täynnä jumalallista rakkautta, jolloin tämä sisar rupesi itkemään sitä, kun Jumala ei tuominut hän. Hän itki ja teki synneistänsä parannuksen ja kerta kaikkiaan tänä päivänä on kirkkaasti tiellä ja sai kokea jumalallisen armon, mutta me ihmiset ajatellaan näin, että jos joku elää synnissä, niin nyt pitäisi tulla sanoma helvettiin, tuosta poikkia helvettiin. Ja vielä tuomitaan heti niin, että ei ikinä nouse. Ja huomatkaa, kun Jeesus esimerkiksi opetti ja puhui evankeliumia, niin hän aina julisti armoa syntisille ja semmoisille ihmisille, että sä saat semmoisen armon, kun lähdet liikkeelle, että sä pääset syntikahleista vapauteen, kun seuraat minua. Mutta sitten variseukset ja kirjanoppineet, niin Jeesus julisti, te kyykäärmeitten niin sikiöt tehkää varannus. Eli just tämmöisille ihmisille, jotka olivat kovettaneet sydämensä ja sulkeneet Jumalan rakkauden ulkopuolelle, niin Jeesus oli äärettömän kova ja sanoi, että te kyykäärmeitten sikiöt, tehkää parannus. Mutta aina syntiselle ihmiselle, niin kuin se syykkärin kaivollakin, tämä nainen, jolla oli ollut jo 5 miestä ja 1 mies vielä oli lisää 6 siellä, niin hän sanoi, että se, joka sulla nyt on, niin ei ole sun miehesi. Ja ajatelkaa niin armon sanojen, jumalallisen rakkauden sanojen kautta, tämä nainen hylkäsi synni ja tuli uskoon, halleluja ja vapautui. Kiitos Herra. Eli aina se rakkaus täytyy myös olla mukana näissä jutuissa, eikä meidän, niin kuin, miltä minusta tuntuu. Eräs, muistan kerran, yhdessä seurakunnassa myöskin eräs semmoinen nuori veli, jolla oli rovetoimisen armolahja, ja siellä oli sitten eräs semmoinen vanhempi, hyvin arvokas seurakunnan rouva, yksi semmoinen vanhempi pariskunta, jota Jumala oli kyllä aikoinaan käyttänyt ja käytti vieläkin, ja näillä nämä kanssa rovetoi, ja nämä väitti, että heillä on sitten tämä henkien erottamisen armolahja tällä naisella. Ja tämä nainen, kun hän oli oikein semmoinen oikein arvonsa tunteva ja kun hän tuli seurakuntaankin, niin kaikki niin kuin oikein siellä rintapystyssä kuluki ja näin poispäin. Ja kaikki tiesi, että aha, nyt tuli se nainen paikalle ja näin poispäin. Ja sitten tuli semmoinen tilanne tämän nuoren veljen kohdalla. Hän joutui sitten kerran rukoushetkeen tämän naisen, seurakunnan naisen kanssa ja tämä nainen rukoili hänen puolestaan. Ja sitten tämä nainen koki, että nyt ei mene rukous läpi.
Ja sen seurauksena, kun hän itse koki, ettei mene rukous läpi, niin hän rupesi sitten tälle nuorelle veljelle, joka oli 2 vuotta ollut uskossa, niin alkoi sanoa, että sulla on syntiä. Ja tämä veli sitten sanoi, että syntiä, että hetken, että minkälaista syntiä. Ja kaiveli elämäänsä ja teki parannusta jo tunnustetuista asioista yhä uudelleen. Ja tämä nainen sanoi koko ajan tälle veljelle, että kyllä sinä tiedät, kun tämä mies pyyti, että voit sä paljastaa sen synnyt, että kerro, kun mä en tiedä, niin toinen vaan väitti, että kyllä sinä tiedät. Ja sitten se on jännätään vielä, kun tämä oli täynnä arvovaltaa, tämä nainen, hän meni seurakuntaan ja sanoi, että minulla on henkien erottamisen armolahja, että tämä nuori veli elää synnissä. Ja sen seurauksena seurakunta erotti tämän veljen seurakuntayhteydestä ja kerta kaikkiaan yksinkertaisesti yhden henkilön todistuksen tähden, joka väitti, että hänellä on henkien erottamisen armolahja. Et kuulkaa, näillä alueilla, jos ei olla tarkkoja, niin me tehdään niin äärettömän paljon virheitä. Se voi olla joskus semmoisia virheitä, että niitä on hyvin vaikea jälkikäteen korjata, mutta mäkin tunnen tuo veljen, niin hän on onneksi kiitos herralle päässyt niistä yli, mutta hän ihmetteli pitkän aikaan, että tämmöistäkö se on, että ilman syntiä erotetaan seurakunnasta, kun joku vaan arvovaltainen jäsen sitä vaatii ja näin poispäin. Ja väittää sitten vielä tämmöistä. Eli henkien erottaminen reikan diakri seis neumaton. Mitähän nämä on? Nämä on kirjoittanut, mutta niin kuin ymmärrätte, mulla on aina ollut ruotsi vaikea. Niin se merkitsee henkien läpikohtaista tutkimusta. Siis henkien läpikohtainen tutkiminen. Ja sen avulla seurakunta ja yksilö uskova pelastuu seuraamasta vääriä harhaan johtavia henkiä. Ja tutkittaessa pyhän hengen avulla kaikki väärät henget paljastuvat diakriseis, sanan tarkka käännös, läpikohtainen tutkiminen, kertoo enemmän kuin traditionaalinen käännös arvostella. Sanan ymmärtämistä helpottavat seuraavat esimerkiksi merkit Uudessa testamentissa. Niin Raamattu sanoo Roomalaiskirjeen 14:1, heikko uskoista hoivatkaa. On tämmöinen sanonta täällä Jumalan sanassa, 14:1. Heikko uskoista hoivatkaa rupeamatta väittelemään mielipiteistä. Ja nyt ei ole syytä vaatia heikkoa vasta uskonsa alkutaipaleella olevaa suorittamaan arviointia asioissa, joissa mielipiteet vaihtelevat. Mun täytyy paljon lukea näistä, kun mä oon tehnyt tämän tänne, että mä puhun omiin. Että koittakaa ymmärtää, että tää on nyt luentoa sitten, että anna se anteeksi, että en osaa ulkoa. Paavali ottaa esille konkreettisia moraalia ja käytännön elämää koskevia kysymyksiä, jotka koskevat kristityn elämää. On sielun hoidollisesti vastuutonta vaatia vasta-alkajaa tai uskossaan heikkoa itse selvittämään näitä kysymyksiä oikean suhtautumistavan löytämiseksi. Minkälainen on kristitty, joka itse pystyy eroittamaan ja ratkaisemaan hyvän ja pahan välillä? Hän on vahva ja kypsä Kristuksen seuraaja. Raamattu sanoo, kun Jumalan sana jatkuvasti asuu teissä. Kun sana on todella juurtunut syvälle kristityn elämään, hän pystyy tämän saman sanan avulla ratkaisemaan hyvän ja pahan. Ja tässähän kysymys on se, että jokaisen uskovan tulisi paljon lukea Raamattua, äärettömän paljon. Koska tämä Raamattu opettaa meitä hyvin pitkälle Jumalan sanan totuuksia ja nimenomaan täydellisiä totuuksia. Ja tämän Jumalan sanan avulla me opitaan normaaliolosuhteissa, normaali arkielämän keskellä eroittamaan hyvän ja pahan, niin kuin me tiedetään tämä asia. Ja tämä, jos me luetaan Raamattua, niin moni asia meille kirkastuu hyvin paljon ja tulee paljon selvemmäksi kuin se, että monet on sillä lailla, että ne vaan niin kuin henkien avulla pelaa ja näin poispäin.
hyvin paljon on semmoista ristillisyyttä, että miltä musta tuntuu, että mä nyt lähden sinne ja sinne kokoukseen, jos henki kehottaa. On näitä, aina näitä kehottajia on koko ajan niin kuin olemassa. Koko ajan etsitään hengen kehotusta, että jos nyt henki kehottaa, niin mä menen maitokauppaan. Ja sitten mä rukoilen siinä, kumpaa maitoa mä otan nyt, herra. Onko se punaista vai keltaista vai sinistä? No minä kehotan ottaa sinistä, koska se on kevyt maito, se on helpompi kantaa, kevyempää. Mutta näitä on tosiaan aina. Ja sitten sanotaan, että mulla on henki erottamisen armolahja. Kun nämä on aivan normaali arkielämän kuvioita. Ei se Jumala, ei Jumalaa sillä tavalla niin kuin henkien kautta palvella, että mä koko ajan, että onko tämä nyt se oikea työpaikka. Työpaikka, Jumala johtaa ja työpaikka otetaan vastaan ja sieltä tulee rahaa, millä me eletään ja näin poispäin. Se on hyvin yksinkertaista loppujen lopuksi tämä Jumalan sana. Ei se ole semmoista, että voinko mä nyt olla tässä työpaikassa vai annakko nyt herra, kun musta tuntuu, että mun pitäisi nostaa kytkintä, että annakko mulle uuden työpaikan. Ei, vaan se on aivan yksinkertainen johdatus siitä, että jos ei se maistu se työpaikka, niin rupeaa rukoilemaan, että herra, anna mulle uusi työpaikka, johdata mua ja sillä selvä ja se rupeaa löytymään, mutta se ei tule koskaan hengestä siis sillä tavalla, vaan se on normaalin johdatuksen kautta tulee. Ja tämän takia, jos me luetaan paljon Raamattua, niin monissa elämäntilanteissa me opitaan huomaamaan se, kun Raamattu puhuu, jos tulee vaikeita elämäntilanteita, kriisiä ja murheita elämään, niin sieltä katsotaan vaan Raamatusta, niin Raamattu sanoo, turvaa ja luota Herraan. Nyt otetaan yksinkertaisesti nämä sanat ja aletaan kiittelemään näistä sanoista, että turvaa ja luota Herraan, sillä Herra armo ei väisty eikä horju minusta, vaan hän pitää minusta huolen ja vie läpi ja halleluja, voitto on minun, kiitos Herramme. Ei siihen tarvita semmoisia niin kuin minkäännäköisiä niin kuin yli hengen kokemuksia, koska ne ei kuulu tähän, mutta päinvastoin eksyttää semmoiset, jos lähdetään niin kuin tosiaan sille linjalle, että koko ajan etitään sitä, että mitä henki, puhuuko nyt henki, milloin voin pitää ruokatunnia ja näin poispäin. Näitä on hirveän paljon just tämmöistä, kun ei tunneta Jumalan sanaa ja siunausta, niin kysellään jo ruokatunnin peräänkin monelta, kun pidetään ruokatunti. Minä pidän ruokatunnin silloin, kun mulla on näläkä. Niin. Enkä mä kysy hengeltä, syönkö mä makkaraa vai kyljystä. Mä syön sitä, mitä mieli tekee. Näin se on. Ja kerta kaikkiaan, rahat on loppu, niin rukoilla, että Herra siunaa ja halleluja ja odotellaan siunausta ja näin poispäin. Ja se on sillä selvä. Ja jos on vähän rahaa, niin syödään perunoita sen verran enemmän, niin tulee halavemmaksi. Tämä on yksinkertaista loppujen lopuksi tämä elämä mitä me eletään. Ja näin poispäin. Ja nyt jos kristitty ei vielä ole juurtunut Jumalan sanaan, ja jos hän tuntee vain jos ja mutta sanat, niin hän on hengellisesti lapsi. Vasta uskoon tullut tarvitsee ehdottomasti apua ja ohjausta. Jumalan henki, huomatkaa, ei koskaan hyppää kasvun yli. Tämäkin on semmoinen. Siis ensin, niin kuin Raamattukin sanoi, että oltiin lapsia, sitten tultiin nuorukaisia. Nyt on jännä, jos katsotaan esimerkiksi Jeesuksen toimintaakin, niin oliko Jeesus alusta alkaen ihan täydellinen? Loppujen lopuksi ei ollut, jos me oikein inhimillisesti ajatellaan. Jeesus ei ollut täydellinen alusta alkaen, vaan hän oli pieni lapsi, jota hoivattiin, eikö niin? Hän syntyi lapseksi, hän oli äitinsä rinnoilla, joi maitoa, jokelteli, opetteli puhumaan. Ei hän puhunut heti, kun hän syntyi, että terve äiti, tässä sitä ollaan. Mitä teille kuuluu? Herra sanoo teille, että nyt on siunaus tulossa. Ei. Kyllä hän oli, kuulkaa, ihan pikkunen vauva, pikkunen lapsi, joka teki housuun, pissas ja kakkas ja äiti siivosi ja näin poispäin. Ja siitä hän kasvoi. Hän varttui mieheksi ja Raamattu sanoo, kun hän kasvoi, hän oppi sitten eroittamaan hyvän ja pahan. Eli hänelläkin oli se kasvuaika, mikä on. Ja tämän takia ei koskaan Jumala tee vasta uskoon tulleista ihmisestä, niin ei hän tee hänestä heti suoraan seuraavana päivänä suurta apostolia, suurta johtajaa, jolla on nyt kaikki dynamiitit ja kaikki lahjat käytettävissä. Ei vaan, siinä on se kasvu ja koettelemus ja näin poispäin. Eli evankeliumi voi sitten mennä voittoisasti eteenpäin. Muussa tapauksessahan tulisi hirveän paljon henkien oppia ja kuulkaa, ihmisiä menisi äärettömästi kadotukseen, kuule, jos vastauskoon tullelle annettaisiin, kuule, kaikki terveeksi tekemisen lahjat ja kaikki, että hän menisi sairaalat tyhjenisi tuolla, kun kulukisi ja näin poispäin. Sitähän kuule pöyhistys ja ylpistys ja näin poispäin. Ensin täytyy koetella. Sen takia Raamattu sanoo esimerkiksi, kun vanhimmistoonkin valitaan ihmisiä, niin sanotaan näin, että älköön hän olko vasta uskoon tullut. Koska että perkeleen kiusaukset, perkeleen kavalat juonet voi viedä äkkiä harhaan ja ihminen voi, jos hänet pannaan vasta uskoon tullut, pannaan seurakunnan johtajaksi esimerkiksi, ja, niin hän voi ylpistyä ja aiheuttaa itselleen turmion, niin kuin Jumalan sana opettaa. Eli täytyy antaa selvät kasvuedellytykset ja kasvumahdollisuudet, ja ne täytyy meillä kaikilla olla. Ja tämän takia meillä pitäisi kaikilla olla koti, seurakuntakoti, jossa opetetaan. Eli opetetaan ja luetaan Raamattua, että me kasvamme väkeväksi, vahvaksi pyhässä hengessä ja Herrassa. Ja jos et sä koskaan lue Raamattua, sä et koskaan hengellisesti huomaa kasvua. Sä oot aina hengellisesti lapsi. Ainainen lapsi, ikuinen lapsi, joka ei koskaan pääse nuorukaisen saati sitten aikuisen asemaan, kun on hyljätty se kasvumahdollisuus, eli on hyljätty Jumalan elävä ja voimallinen sana. Sen takia pitää paljon lukea ja pitää jokaisella olla terve seurakuntayhteys ja seurakunta, kunta, mihin kuuluu, ettei olla hakoteilla tuolla huithapeli ja näin poispäin ja tuolla huidella missä tahansa, ei vaan seurakunta jokaisella ja näin poispäin, paikallisseurakunta, se kuuluu olla Jeesuksen nimessä. Ja nyt myös hebrealaiskirje 5. luku 14. jae puhuu meille tämmöistä, sanoo selvästi, mutta vahva ruoka on täysi-ikäistä varten. Niitä varten, joiden aisti tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Ja tässä sanotaan selvästi, että Raamattu osoittaa meille, miten uskova oppii erottelukykynsä. Se saavutetaan pitkäaikaisella totuttautumisella. On oltava jatkuvasti tekemisissä Jumalan sanan kanssa, luettava Raamattua. Annettava pyhän hengen vaikuttaa jatkuvasti meidän elämässä. Nyt yksi korintolaiskirje, 2. luku, 13. jae, sanoo tällä tavalla. Ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisin viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti. Ja tässä oleva kreikan sana synkrino merkitsee jonkun mukaan arvioimista. Ristityt arvioivat siis asioita jonkin mitan mukaan. Meillä tulisi olla selvää, että meidän mittapuu on Raamattu. Me käännymme aina sen puoleen ja annamme sanan selittää asioita. Silloin se tapahtuu. Sana. Huomatkaa muuten tämäkin, sana ei, tai henki ei saa mennä koskaan sanan edelle. Siis aina Jumalan henki, kun on kysymyksessä, hän ei koskaan tee vastoin Jumalan sanaa, ei milloinkaan. Se on aina vihollisen henki, jos henki puhuu vastoin Jumalan sanaa. Siellä, missä opetetaan väärin, opetetaan vastoin Jumalan sanaa, siellä on silloin vihollisen henki kysymyksessä ja vihollinen kysymyksessä. Henki ei koskaan, Jumalan henki ei mene ohi Jumalan sana. Eli siinä se on oltava hyvin tarkka näillä alueilla. Raamatusta irtautunut ihminen on jo harha teillä. Ei tarvitse edes kysyä, että onko mikä henki kysymyksessä, vaan hän on jo harhatiellä, joka on irtautunut Jumalan sana opetuksesta. Ja aina on näitä ihmisiä, niitä kulkee, jotka ei tarvii mitään opetusta. Heillä on se oma opetus ja oma oppia. He eivät lue Raamattua, eivätkä he tunne Raamattua, mutta he vaan väittävät, että heillä on Jumalan sana ja Jumalan oppia näin poispäin. Mutta he on jo harhateilla tämmöiset ihmiset. Aina näin poispäin. Päätökset, jotka perustuvat filosofiaan, uskonnollisuuteen tai itsekyyteen, vievät harhaan. Siis Raamattu sanoo, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta. Siinä se on.
Arviointiperusteena on Raamatun rinnalla otettava huomioon myös armo. Se, mikä himmentää armoa, armon ja johtaa lakihenkisyyteen, ei ole Raamatun mielen mukaista. Kaikessa on muistettava, ettei tehdä pikaisia arviointeja eikä tuomita ennakkoasenteiden mukaan. Ennakkoasenteet ovat aiheuttaneet monia vääriä ratkaisuja. Vilpitön kristitty oppii sanan ja hengen avulla kokemuksen ja hengellisen kasvun kautta arvostelemaan hengellisesti. Mutta kokemus ei aina riitä henkiä tunnustettaessa ja paljastettaessa. Robetiassa olevat virheet ja hyvät asiat oppii erottamaan, mutta sinänsä täysin oikean Robetian takana olevaa väärää henkeä ei pysty havaitsemaan muun kuin henkien erottamisen lahjan avulla. Ja tämä lahja, joka annetaan seurakuntaa hyödyttämään, paljastaa hengen, joka on väärissä robeetoissa, harhaanjohtajissa, ihmetteoissa ja kaikissa eksyttämisessä. Väärät henget tekeytyvät valon enkeleiksi ja käyttävät henkilöitä, jotka vaikuttavat erittäin miellyttäviltä, elävät kristityn tavoin, osoittavat lähimmäisen rakkautta ja hartautta. Tällöin henkien erottamisen lahja on erittäin tarpeen. Raamattu sanoo, itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Toinen korintolaiskirje, 11. luku ja 14. ja eteenpäin, sanoo tällä lailla. 14 ja 15. Eikä ihme, sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppuunsa on oleva heidän tekojensa mukainen. Ja samoin Raamattu sanoo, että vääriä ristuksia ja vääriä robeettoja nousee, Matteus 24. Sen takia meidän pitäisi oppia lukea Raamattua. Raamatun perusteella katsoo kahtoon ihmisiä, eikä jonkun hengen sillä lailla ensisijaisesti, vaan Raamattu sanoo, että hedelmistään puu tunnetaan. Siellä voi kuulkaa olla, kun ajatellaan, että saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi, niin siellä on kuulkaa semmoisia ihmisiä, niin kuin minäkin olen nähnyt matkan aikana, oikein liipattuja ihmisiä, oikein viimeisen päälle, ne on kuule hienosti puettuja, ja ne käytös on 10, mikä se käytöksen 10 askelta tai kirja, niin on luettu kuule etuperi ja takaperi. Ne kuule on viimeisen päälle ja niin miellyttäviä ihmisinä kuin ikinä olla voi, ja ne tietää justiin ja näin poispäin, mutta sitten se sydämessä oleva, tai siis sanotaan, että syntielämä, se salattu synti, joka on siellä sydämessä ja siellä elämässä, niin se paljastaa sen, onko oikea vai väärä robetti kysymyksessä. Ajattele, jos hedelmät on, että jos siellä on rikollisuutta, jos siellä on syntiä, siellä on juoppoutta, siellä on haureutta elämässä, silloin on kysymyksessä väärä robeetta, eli vaikka kuinka olisi miellyttävä ja rakastava, niin kuin näitä on tänä päivänä erikoisesti näitä, että rakastetaan ja vilpittömillä mielillä olevina olla, että nyt vaan me rakastamme ja joka puolella vaan kuin marrella ja halleluja, voi kuin valtavaa, voi kuin ihanaa ja lässy ja lipilaarieta on ja näin poispäin ja näitä on ja kerta kaikkiaan, mutta hedelmät paljastaa aina. Eli se minunkin elämässä, jos tiedät, että mä elän synnissä. Oltiin yhdessä saarnaajia, siellä oli kaikki pääkaupunkiseudun saarnaajat, niin eräs veli tuli sinne ja alako minulle sanoa, että kun me oltiin emännän kanssa Ruotsin laivalla käymässä ja yksi uskova pariskunta oli meidän mukana, niin hän tuli kaikkien kuulee ja sanoi, että minusta tuntuu, että siellä laivalla tapahtui jotakin. Minä, että niin, voisi lähemmin kertoa, mitä siellä tapahtui. No joo, minusta tuntuu nyt siltä, minä olen kokenut rukouksessa.
Siis ajattele, miten voi kokea rukouksessa, että jotakin tapahtuu siellä laivalla kerta kaikkiaan. Kyllä minä menisin repiä pelihousut, mutta jätin siksi ja ajattelin. Ja mä sanoinkin hänelle sitten tällä lailla, että kuule, kun sä tommosia lauot, niin tiedätkö, että silloin pitää olla vaktaa. Pitää olla vaktaa. Se ei riitä, miltä minusta tuntuu. Jos minäkin lähden liikkeelle siltä, että kuule, kun mä herään väärällä jalalla ylös, että mulla on väärä vaimo, niin miten sitten suu pannaan? Joskus tuntuu siltä, kerta kaikkiaan. Niin ei, nämä ei ole tunnekysymyksiä, nämä on, kuulkaa näitä, nämä on tiedettävä nämä asiat. Mutta näitä on hirveän paljon just tämmöistä, että minusta tuntuu nyt, että siellä on jotakin tapahtunut, niin ei tämmöisiä heittoja ei saisi olla ollenkaan meillä, koska arviointiperusteena ei ole miltä minusta tuntuu, vaan Jumalan sana ja hedelmä. Se on eri juttu, jos sä todella tiedät, oot nähnyt ja pystyt sen todistamaan, niin silloin asia on faktaa. Mutta mitään tämmöisiä tuulijuttuja ei pitäisi meidän edes levitellä eikä heitellä ilmaan tuonne ja näin poispäin, vaan pitää olla faktatieto silloin kun puhutaan kerta kaikkiaan asioista. Elikkä huomaa, saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ja nyt Matteus 24 ja 25 sanoo nimenomaan, sillä vääriä ristuksia ja vääriä rovettoja nousee. Ja ne tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Nyt tämä on jännä, miten kun lukee näitä nykyajan kirjoituksia, niin esimerkiksi mä nyt otan tässä nyt esille ihan, koska nämä on yleisiä asioita, niin kuin Ponkkeja ja Penihinniä. Monet internetin kautta tulee jatkuvasti postia ja väitetään, että nämä on vääriä rovettoja. Ei tällä tavalla minusta tuntuu. Nyt pitää katsoa näiden veljen hedelmää. Mä oon itse ollut Afrikassa julistamassa evankeliumia, missä paikalliset ihmiset, uskoon tulleet ihmiset kertovat, miten he ovat vapautuneet Ponkken kokouksissa riivaajista ja tullut uskoon Jeesuksen nimessä. Ja kun tuhansia tulee usko, niin ei saatana toimi tällä tavalla. Kyllä nyt on kysymyksessä ihminen, joka tämmöisiä arviointeja heittää, niin hänen oma henkilökohtainen vinoutuminen. Eli nyt aina se on jännä, että me ruvetaan vertaamaan vääriksi rovetoiksi semmoisia, joiden kautta tapahtuu. Mutta todellisuus on, kuulkaa, että väärät rovetat on nimenomaan semmoisia, jotka on äärettömän imeliä. Oikein semmoisia niin, että tekisi mieli luuvitosella heilauttaa välillä. No niin imeliä ja täynnä sitä olevinaan olevaa rakkautta ja näin poispäin. Ja ne sitä kautta niin kuin eksyttää ja tapahtuu näitä ihmeitä. Mutta joka reilusti julistaa Kristusta, Jeesusta ja elää sen mukaan, niin kuin minäkin, mä oon ihan varma niin kuin Penihinnistä tuosta Ponkkesta, että nämä on Jumalan miehiä ja sillä siisti. Sanokoon maailma mitä tahansa tai jotkut uskovat, niin nämä on Jumalan miehiä ja sillä siisti. Minä siunaan ainakin heitä ja ne on koska tahansa tervetulleita tänne Sioniin, mutta eihän tänne tietysti sitten mahu paljon porukkaa, mutta ne, jotka ensin kerkiä, niin ne mahtuu sitten. Näin poispäin. Eli huomaa, että saatana on suuri jäljittelijä ja näyttelijä. Ei saatana ole niin tyhmä, että hän antaisi semmoisia helvetin katkuisia näkyjä. Ei vaan, hän antaa nimenomaan oikein vetotunteisiin ja rakkaudellisiin ajatuksiin. Eli se on tuhanten juonten mestari ja oikein semmoinen viettelijä on sielun vihollinen. Ja sen takia seurakunnalle on annettu suorastaan elintärkeät hengen erottamisen armolahjat, että pystyy niinku erottamaan sen hengen, tutkimaan, mikä se henki siellä ihmisen elämässä oikein vaikuttaa siellä sydämessä ja näin poispäin Jeesuksen nimessä. Jumalan henki auttaa seurakuntaa näkemään ulkokuoren läpi sisimpään ja torjumaan hengellisen myrkytyksen. Henkien erottamisen lahja ei vain suojele seurakuntaa, vaan auttaa vapautumaan väärästä hengestä. Sen avulla erotetaan, onko kyse pahan hengen vallassa olemisesta vai psyykkishermostollisesta sairaudesta. Ja nyt on jännä tämmöinen, monta kertaa kun on
psyykkisesti sairaita ihmisiä, niin väitetään, että jotkut ajaa riivaajia ulos, vaikka on kysymyksessä yksinkertaisesti sairaus. Että kun ei tunneta, ei nähdä. Mäkin muistan kerran, olin semmoisessa tilanteessa, eräs semmoinen nuori tyttö, hän makasi lattialla maassa ja se on varmaan 10 ihmistä. Saatana ulos, Jeesuksen nimessä ulos, minä kun hermostuin, kun menin siihen, mä keskeytyin niiden toiminnan siellä, ja mä sanoin, nyt se loppu. Kerta kaikkiaan, että jokainen tervejärkinen näkee, että tässä ei ole riivaaja kysymyksessä, vaan tässä on psyykkisesti sairas ihminen. Siihen loppu se ajo sillä kertaa aina. Mutta tosiaan, niin liian helposti ollaan ajamassa ulos riivaajia, joita ei todellisuudessa ole. Aina on niitä, jotka ajavat ulos riivaajia, joita ei koskaan ole näkynytkään. Riivaajat on semmoisia, että missä on Jumalan henki, ne ilmenee välittömästi ja kuulkaa, riivattu kun vapautuu, niin hän on todella vapaa silloin. Hän vapautuu aina siellä, missä on Kristuksen henki, koska Jumalan henki on paljon suurempi kuin riivaajan henki. Ja riivaajat lähtee Jeesuksen nimessä välittömästi, kun ne ajetaan vaan ulos, hallelujaa, Jeesuksen nimessä. Eli se, joka haluaa arvostella henkiä, pystyy siihen vain Jumalan hengen avulla. Ihmishenki on täysin sokea. Se, että ihmiset ovat pitäneet sairaita riivattuina, on saanut paljon pahaa aikaa. Nyt noita Simon oli arvostettu. Hän teki ihmisiin suuren vaikutuksen ihmeillä. Häntä kunnioitettiin niin, jopa niin, että samarialaiset sanovat, että tämä on se Jumalan voima, ja häntä kutsuttiin suureksi. Eli huomatteko, hän oli kaiken arvo, se oikein arvostettiin siellä Samariassa tätä noita Simonia, ja hän teki väkeviä tekoja ja kaikki sanoi, että tässä on nyt Jumalan käsivarsi, että tässä on Jumalan voima liikkuu nyt, että kaikki kuuntelee tänne ja näin poispäin. Ja nyt Pyhän Hengen avulla väärät voimat paljastuvat ja väärät henget ajetaan ulos. Ja nyt vaikka noita Simon oli kääntynyt uskoon, niin Paavali havaitsi hänessä vieraita voimia eikä antanut hänen toimia. Simon olisi mielellään esiintynyt rukoilijana ja voiman välittäjänä. Huomaatteko noita Simon? Hän sanoi välittömästi Pietarille ja toi jopa rahaa, että anna ihmeessä mullekin tuo lahja, että mäkin voin välittää Jumalan voimaa ja tehdä väkeviä ihmeitä ja parantaa sairaita ja näin poispäin. Eli tuo henki halusi eksyttää enemmän ja enemmän. Mutta Paavali tunsi heti tuon hengen Jeesuksen nimessä. Ja nyt noi okkultismin ja noituuden leviämisestä kertoo apostolien teot 19 ja 18 ja 19. Ja monet niistä, jotka olivat tulleet uskoon, menivät ja tunnustivat ja ilmoittivat tekoonsa. Ja useat niistä, jotka olivat taikuutta harjoittaneet, kantoivat kirjansa kokoon ja polttivat ne kaikkien nähden. Ja kun niiden arvo laskettiin yhteen, huomattiin sen olevan 50 000 hopearahaa. Eli tämäkin muuten puhuu meille siitä että kun ihmisillä on monilla, on kirjahyllyssä esimerkiksi noituutta käsittelevää kirjallisuutta, niin ei yhtään ihme, jos on ristiriitoja ja riitaisuuksia kotona. Tai tuolta Thaimaasta tai Afrikasta tai jostain tahansa tuotu noita kaluina käytettyjä esineitä, niin kuin semmoisia pikkupiruja, joita niitä on niin he tulee riidat ja vihat sinne kotiin. Ja nämä pitäisi heittää ulos sieltä. Ja sen takia tässäkin nämä kertoi, kun nämä heitti heti, kaikki kirjat kannettiin, kaikki esineet kerta kaikkiaan vietiin tuleen ja poltettiin, koska niitä ei pitäisi kenelläkään olla. Ei mitään, milloin taikuutta harjoitettu, ei kannattaisi pitää, koska siinä on aina se taikuuden voima ja se niin kuin sanotaan ihan suoraan, vaikka ne on niin kauniita kuin ne onkin nämä Kalevalakorut, mutta äläkää ihmeessä. Mä sanon ihan suoraan, että koska tiedetään, että Kalevalakoroja on käytetty noituuteen alkujaan, niin siinä on tämä noituuden siunaus, ja minä en suosittelisi kenellekään tämmöisiä käytettäväksi henkilökohtaisesti tämmöisiä koruja. Se tuntuu susta ehkä hyvin semmoiselta, niin kuin, että ei se nyt ihan nui ole, mutta kuulkaa, mä oon niin paljon ollut henkien kanssa tekemisissä ja riivattu ja ajanut ulos, että minä en haluaisi yhdenkään ihmisen
antaa sitoa itseään niillä vaikutuksilla, mitä vaikuttaa nämä, jotka on käytetty noituuksiin. Että mieluummin kannatta kokeile. Panepa vaikka laatikkoon ja viet kuulee siellä kuukauden, niin huomaat eron, kun et pidä niitä kaluja ollenkaan päällä. Sä huomaat se sillä. Tee testi. Panet laatikkoon, piilotat johonkin. Ja vaikka kuukausi tai kaksi oot pitämättä, sä huomaat paljon vapaantuneempi oot ja näin poispäin. Ja sitten sen jälkeen heitä tulos tai myyt jollekin valvomattomalle uskovalle. Niin saat vielä hyvää hinnan niistä. Se on tosissaan, se on ihan semmoinen homma, että ei kannata pitää, koska ne on, vaikka se tuntuu tollaiselta vähän hölmöltä puhua Kalevalakorusta, mutta kuulkaa, kyllä se on. Mä kerran menin yhteen kultaisempaan liikkeeseen ja mä olisin ostanut, mutta mä rupesin kysymään, mä sitä katsomaan ja oikein tutkin niitä asioita, niin nämä on kaikki juontaa sieltä, missä on alkulähde ollut se noituus, mistä ne lähtee ja näin poispäin. Mm. Eli huomaa, että ihmisillä on aina tarve kokea ihmeitä ja he potivat hengellisen todellisuuden nälkää. Ja tätä saatana käyttää tunteettomasti hyväkseen. Ihminen ei viihdy pelkässä aineellisuudessa, vaan jokaisessa uinuu aavistus ylimaallisesta todellisuudesta, ja ihminen kaipaa sitä. Pyhän Hengen toiminnan avulla alkuseurakunta varjeltui kerta toisensa jälkeen väärien henkien vaikutukselta. Paavali havaitsi väärän hengen jopa itselleen tarkoitetussa oikean sisältöisessä rovetiassa. Niin kuin tässä huomaatteko 16, apostolien teot 16 ja 16 ja viiva 18, niin katsoppa esimerkiksi, miten raamatullinen rovetia tuo tämä sisar tässä, tai tämä nainen tässä. Tässä sanotaan, ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjä henkiä, joka tuotti paljon tuloja isännille ennustamisellaan. Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Ja tätä hän teki monta päivää, mutta se vaivasi Paavalia ja hän kääntyi ja sanoi hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä, ja se lähti sillä hetkellä. Eli huomaatteko, minkälaisia rovetioita tämä toi, tämä tietäjähenki. Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, mutta Paavalilla, jolla oli henkien erottamisen lahja, tunsi, että jotakin on pielessä. Ja hän käski henkeä ulos. Meille kävi samanlainen tilanne tuolla Egyptissä, kun me oltiin, niin se oli jännä. Siellä eräs nainen lähti tulemaan. Hän tuli tällä lailla siinä esille. Se oli sitten ja siinä, ja me oltiin sitten tuonne Ovaskaisen Esan kanssa siinä yhden seinän vieressä, näin kun oltiin justiin vapautettu yksi riivaaja, niin tämä tulee ja näin. Minä näen teidät valkeisiin vaatteisiin puettuna Jeesuksen seurassa. Minä en muuta tarvinnut. Mä että Jeesuksen nimessä saatana ulos, niin tämä nainen lenti sinne pitkin ketoa ja alako kun rimpuilee ja huutaa ja vahto valuu kulle suusta ja niin vapautui tietäjä hengestä. Välittömästi lähti. Mutta siinäkin hän sanoi, aivan ihan niin kuin olisi ihan mennyt täydestä kuin halpa makkara, jos ei olisi ollut sitä hengen siunausta siinä hetkessä. Niin tämä on, kuulkaa, siis tällä lailla nämä toimia, niitä on hirveän vaikea erottaa näitä henkiä. Jos ei ole sitä hengen erottamisen armolahjaa, niin vaikea on, koska ne on hyvin raamatullisia, ne on hyvin järkeviä, ne nimenomaan ne sanomat heillä. Ja mistään et voi niin kuin tietää sitä muuta kuin siitä, että sulla on henkien erottamisen armolahja tai kyky Jumalalta tunnistaa nämä henget, niin silloin sä voit vapauttaa ne. Ja tosiaan toikin, mikä siellä Egyptissä, niin olihan se niin mukava kuulla, kun Pirukin näki meidät Jeesuksen seurassa. Mutta ei auttanut, se ajettiin ulos, ettei vaan näe toista kertaa. Ja nimenomaan huomatkaa, tänään on kiinnostus ihmisillä okkultismia, spirituaalisiin asioihin. No jälleen siis räjähdysmäisesti kasvanut tänä päivänä, viime aikoina erikoisesti. Ja monet Aasiasta tulleet uskonnot lupaavat pääsyn ylimaalliseen kokemukseen. Näissä opeissa ja uskonnoissa vaikuttaa demoniset voimat. Niissä tapahtuu ihmeitä, jotka eksyttävät ihmisiä, aivan kuin Mooseksen aikana Egyptin noidat tekivät suuria ihmeitä. Ja Jumala antoi apostoleille ja ensimmäisille kristityille, jotka elivät pakanallisia ja demonisia voimia täynnä olevassa maailmoissa, henkien erottamisen armolahjan. Sen sekä paljon ihmeitä ja merkkejä osoittaakseen oman voimansa olevan suurempi kuin saatanan voima. Ja apostolien kätten kautta myös tapahtui väkeviä tunnustekoja ja ihmeitä. Ja tämän saman me saatiin kokea siellä Egyptissä, kun oltiin, niin Jumala antoi tunnusmerkkejä, tekoja kaikkien niiden riivattujen ja demonien voimien yläpuolelle niin, että ne oli täysin voitettuja, kun me mentiin sinne kokouspaikalle, sillä Jumala oli meidän kanssa, niin kuin hän oli apostoleihin kanssa. Kiitos Herralle. Mutta ihmeet ei sinänsä ole todistus oikeasta alkulähteestä. Sen takia on otettava selvää, kenen nimessä nämä ihmeet tapahtuu. Se ei ole aina näin, että kuollut herää tai sairas paranee, että nyt on Jumalan mies tai Jumalan nainen kysymyksessä. Ei. Pitää kysyä, kenen nimessä tapahtuu. Sen takia on äärettömän tärkeää, että sä kysyt siltä hengeltä ja kysyt, että anteeksi, että kuka puhuu. Jeesuksen nimessä kuka puhuu. Ei se ole sillä lailla. Ja miten henkien erottamisen armolahja ilmenee? Mä oon kohta on pikkuhiljaa loppu. Niin, miten tämä ilmenee? Nyt apostolit erottivat jumalalliset ja ei-jumalalliset voimat toisistaan. Apostolien teot 13. ja 4:12 jae Jeesuksen nimessä. Niin he pyhän hengen lähettäminä menivät Seleukiaan ja purjehtivat sieltä Kyproon. Ja tultuaan Salamiiseen he julistivat Jumalan sanaa juutalaisten synagogassa, ja heillä oli mukanaan myös Johannes palvelijana. Ja kun he olivat vaeltaneet kautta koko saaren Pafoon asti, tapasivat he erään juutalaisen miehen noidan ja väärän rovetan, jonka nimi oli Bar Jeesus. Hän oleskeli käskynhaltija Sergius Pauluksen luona, joka oli ymmärtäväinen mies. Tämä kutsui luoksensa Barnabaa ja Sauluksen ja halusi kuulla Jumalan sanaa. Mutta elymäs noita, sillä niin tulkitaan hänen nimensä, vastusti heitä, koettaen kääntää käskynhaltijaa pois uskosta. Niin Saulus, myös Paavaliksi kutsuttu, täynnä pyhää henkeä, loi katsensa häneen ja sanoi, voi sinua, joka olet kaikkea vilppiä ja kavaluutta täynnä, sinä perkeleen sikiö, kaiken vanhurskauden vihollinen, etkö lakkaa vääristelemästä Herran suoria teitä. Ja nyt katso, Herran käsi on sinun päälläsi, ja sinä tulet sokeaksi, etkä näe aurinkoa säädettyyn aikaan asti. Ja heti lankesi hänen päälleensä synkeys ja pimeys, ja hän kävi ympäri ja etsi taluttajaa. Ja kun nyt käskynhaltija näki, mitä oli tapahtunut, niin hän uskoi ihmetellen Herran oppeja. Ja nyt Paavali ja Barnabas olivat Kyprossaarella, missä noita, elymäs, tämä nimenomaan harjoitti noituutta, niin ajatella, miten Jumalan pyhä henki toimi väkevästi. Et laskeutu sokea. Eli Herra niin kuin otti nämä ohjat käsiinsä ja antoi siunauksen siihen hetkeen. Ja heti paljastettiin myös tämä apostolisen siunauksen kautta tämä siunaus ja väärrove. Nyt jos ajatellaan tilannetta meidän kohdalla, että me halutaan niin kuin henkien erottamisen armolahja, niin kyllä se minusta sitten vaatii myös huomaa sitä pyhää elämää myös sillä, kellä on tämä lahja. Jos ajatellaan, että esimerkiksi tämä lahja toimii moitteettomasti ja puhtaasti meidän elämässä, niin kyllä se vaatii myös meiltä sen pyhyyden ja puhtauden ja sen todella, että me viivymme Jumalan sanaa ja äärellä ja rukouksessa hänen kanssaan ja keskusteluyhteys on elävää Jumalaa, eikä kerta kaikkiaan televisio-ohjelmissa vääriä. Jos ajatellaan, että tullaan väärien telkkariohjelmien kimpusta suoraan tullaan rukoushetkeen, niin ei siellä henkien erottamisen armolahja toimi. Kyllä se ihmisen henki on kuulkaan saastunut siinä ohjelmissa, että se on ihan, minusta on turha niin kuin käyttääkään semmoista lahjaa, joka on niin kuin saastunut. Kyllä täytyy olla pyhä ja puhdas, koska vain Jumalan pyhä henki asuu puhtaassa astiassa. Astian pitää olla puhdas. Se täytyy kulkaa ja astian täytyy kilvoitella. Kilvoittelu on sitä, että ihminen ei niin kuin tee syntiä tahallaan eikä viivy väärien TV-ohjelmien kimpussa, vaan valvoo Se ei tarkoita sitä, että se on koko ajan rukoiltava ja lattialla oltava polvillaan, vaan vaikka, mutta se on sitä se tarkoittaa, että pois syntiä tekemästä. Pois syntiä tekemästä. Eli siinä se on. Eli Jumala teki noidan sokeaksi ja osoitti tällä merkillä olevansa voimakkaampi. Sitten tuo apostolien teot kertoi siitä tietäjänaisesta, joka oli ansainnut herralleen paljon rahaa, niin okkultismisten taitojen avulla ja hänessä vaikutti pohjatekstin mukaan pyyton käärmeen henki. Esimerkki osoittaa erityisen selvästi henkien erottamisen lahjan arvon. Pelkän robetian perusteella kypsäkin kristitty olisi pitänyt naista Jumalan robettana, jolla on pyhä henki, mutta Paavali näki henkien erottamisen lahjalla naisen läpi ja näki kaiken takana vanhan käärmeen hengen. Paavali ei hätiköinyt, hän ei aluksi puuttunut lainkaan asiaan, vaan tutki useamman kerran ja kuunteli Jumalan henkeä, ja tätä hän teki monta päivää. Mutta sitten koitti se hetki, jolloin Paavalille kirkastui kaikki, ja silloin henki lähti. Sitten ihan lopuksi, epäluulo ei ole erottamista. Jos ihminen on aina epäluuloinen ja torjuu hengen toiminnan ja lahjat, hän ei pysty hengelliseen arviointiin. Hänellä ei ole henkien erottamisen lahjaa, vaan hän on lihallinen epäpyhä luonne. Epäluulo hengellisiä ilmestyksiä kohtaan ei ole peräisin jumalallisesta rakkaudesta. Eräs kristitty sanoi hänellä olevan henkien erottamisen lahjan. Hän kertoi olevansa epäluuloinen kaikkia lahjoja kohtaan. Pohjimmiltaan hän vastusti kaikkea pyhän hengen vaikutusta ja oli sitä mieltä, että hänellä oli tämä lahja. Paavali taas puolusti hengen lahjoja, hän kehoitti tavoittelemaan niitä. Hän itse oli karismaatikko ja hänen palveluaan seurasi merkit ja ihmeet. Skeptikko ei tarvitse ihmeitä, hän tuomitsee periaatteessa kaiken jo etukäteen. Siinä se on, mitäs oot mieltä. Oliko hyvä? Kiitos Herralle. Vanha sanalasku sanoo, että kukas kissa hän nostaa, jos ei kissa itse nostaa. No niin, leikki leikkinä, mutta tässä se on. Siis tämä, minkä minä erikoisesti vielä koen sanoa, että mitä on tullutkin selväksi, että kun sä haluat näitä lahjoja, niin on Jumalan hengen mies ja nainen. On Jumalan pyhyyden siunaus. Sieltä se tulee siunaus. Täytä itse sanalla ja tulella ja Jumalan pyhyydellä ja sä kykenet siihen, jos sä valvot itseäsi. Sä kykenet. Se vaan vaatii valvomisen. Se vaatii sen, että kun esimerkiksi televisio on väärin, eihän ne kaikki huonoja. On niin kuin jääkiekkokin, niin eihän mikään huono, eihän se ole kuin kiekko. Ei, aikuiset ihmiset menee vaan kiekon perässä. Minä nyt ei katso sitäkään, kun mulla ei ole töllöä. Mutta kuitenkin, tai potkupallo, on sekin ajatella, isot ihmiset ja tienaa miljoonia, yhden pallon perässä juoksee. Ja ajattele, jos minä juoksen pallon perässä tuossa Mannerheimin tiellä, niin kukaan maksa penniäkään. Että kyllä se on miehellä ja miehellä kuule ero. Mutta se, että tosiaan tutkitaan, luetaan ja rukoillaan. Aito Jumalan hengen tuote, niin kuulkaa, viihtyy puhtaassa astiassa. Puhdas sydämisyys, se on kaiken A ja O. Se on niin valtava asia ja käsite, kuule omistaa puhdas sydän. Ja se saadaan vain Jumalan tekona, Kristuksen täytetyn työn perusteella. Ja se, että kun me valvotaan, se on meidän halleluja. Silloin tämä henkien erottamisen armolahja, vaikka se ei olisi armolahjana, niin on se kyky. Kyky. Sitten on myös tämä kyky. Vaikka ei ole lahja, mutta on kyky. Ja se kyky tulee siitä, jos ihminen oppii tuntee Jumalan sanaa. Sä tunnet, mitä Jumala sanassaan puhuu ja tarkoittaa, niin sä opit sitä niin kuin vertaamaan näin ja näin. Ja mäkin kun paljon liikoja ihmisiä tapaa, niin en mä ensimmäisenä hengessä tutki, vaan mä tutkin, kuuntelen puheita, katon, seuraan elämää, mikä se elämä tällä ihmisellä on ja miten Jumalan sanaa, niin kuin tästä sanoi, sitä kautta arvioi sitä ihmistä, mihin kategoriaan tämä ihminen kuuluu. Koska tosiaan niin kuin ei niitä kaikkia heti pysty sanoa, että tuossa on nyt, tuo ei toimi täysille ja näin poispäin, vaan pitää arvioida sanan perusteella. Mutta nyt käydään oikein rukoilemaan, ja tämä on lahja, jota tämän päivän uskovat tarvii. Mutta se, että kun sä saat tämän lahjan tai kyvyn oppia erottaa hengät, niin pidä itse itsesi puhtaana. Elä antaudu väärien televisio-ohjelmien pariin. Kerta kaikkiaan vaan valvo. Valvo. Halleluja. Mutta nyt Jeesuksen nimessä ja taas ensi keskiviikkona jatketaan armolahjoilla. Katsellaan aina, käydään läpi niin kauan kuin niitä on, niin se on hyvä, niin opitaan näin. Joo, onko täällä joku, joka kaipaa nyt puhdistusta ja oikein sitä Jumalan hengellistä, jumalallista voitelua ja kirkkautta elämäänsä? Ja sitten mulla on semmoinen olo oikein, että hengen kirkkaus on tässä yläpuolella. Jeesuksen nimessä, kiitos Herra. Onko täällä muuten semmoisia ihmisiä, jotka ei tunne vielä Jeesusta, joka haluat antaa elämäsi Jeesukselle ja päästä oikein synnistä vapauteen ja kahleista? Ja nostapa käsi reilusti, jos on siellä. Herra näkee sun. Onko muita, jotka reilusti elämä Herralle, joka et vielä tunne Jeesusta, niin Herra tulee sun elämääsi. Nyt viedään Herralle Jeesuksen nimessä nämä meidän sydämet ja elämät ja pyydetään oikein pyhyyttä ja puhtautta. Halleluja. Rakas taivaallinen Isämme, oi kaikki valtias, pyhä, elävä Jeesus Kristus, Herra. Herra, me olemme olleet sinun pyhän sanasi äärellä tänä iltana, Herra. Kiitos, että sinun pyhä henkesi ravitsee meitä ja sinun pyhä henkesi koskettelee meidän sydämiämme tänä iltana Jeesuksen nimessä ja vapauttaa meitä, Herra. Herra, me tänä vappuna oikein tulemme sinun eteesi ja Herra, me niin janoamme, me niin kaipaamme sinulta tulevaa puhtautta, Herra. Herra, me tulemme ja me tunnustamme syntimme Jeesuksen nimessä ja me hylkäämme syntimme, Herra. Ja me kiitämme, että Jumalan pojan pyhä veri puhdistaa tänä iltana meidät kaikesta, hallelujaa. Jeesuksen nimessä, I believe it, chakabba, robetikam, brandova, Jesus, hallelujaa, Herra. Ja sinun nimessäsi, Jeesus, minä julistan jokaiselle, joka syntinsä tunnusti ja ne hylkäsi armon Kristuksen nimessä, hallelujaa. Ja mä siunaan sinua pyhässä hengessä tänä iltana Jeesuksen nimessä. Ja mä kiitän, että Jumalan pojan veri ottaa ja riisuu kaiken synnin saastan pois tänä iltana Jeesuksen nimessä ja tulee uutta ja solomut aukenee Jeesuksen nimeen. Halleluja, halleluja, halleluja. Me kiitämme, Herra, mitä tuut tekeen tänä iltana Jeesuksen nimeen. Halleluja. Oh, shakabarabetikam brandova Jesus. Halleluja. Oh, shakabadavan Jesus. Amen, 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 amen. Halleluja, Herra. Tulkoon sinun valtakuntasi. Herra, anna tämän kirkkauden mennä läpi. Anna tämän kirkkauden, jonka minä koen hengessä tällä hetkellä. Anna sen tulla jokaiseen meistä, Herra. Herra, sun kirkkautesi on se pyhyyden kirkkaus, se siunauksen kirkkaus. Jeesuksen nimessä se on täällä tänä päivänä, Herra. Ja sinä tulet ja sinä siunaat jokaista, Abba Jesus, halleluja. Jeesuksen nimessä, Abba Loreba Jesus, halleluja, halleluja. Sinä annat kirkkautesi, Herra, mennä läpi Jeesuksen nimessä, Abba Loreba Jesus, amen. Tuu vaan, Ville, puhumaan kielillä Jeesuksen nimessä.